habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis kowda bisha ogost sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan warmutiyeed laga soo saaray shirweynihii culummada soomaaliyeed ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho oo lasoo gebagabeeyey.
shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed, midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqadas, ilaalinteedna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed. waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda soomaaliyeed.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhexdhexaadayaasha beelihii ku dagaalamay degmada Luuq oo ku guulaystay inay kala qaadaan maleeshiyaadkii isku horfadhiyey aagga dagaalka. barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan ganacsatada muqdisho oo ka cabanaya lacago iyagu ka baxsan canshuuraha oo looga qaado dekedda muqdisho ayaad maqli doontaan. xubintii wargeysyada iyo qodobo kalena waan idin haynaa seesha, taasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. iiraan ayaa maanta oo khamiis ah salaada janaasada waxaa lagu dukaday meydka hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya oo dilkiisa tahraan uu sii kordhiyey cabsida laga qabo isku dhac gobolka, waxaana tukashada salaada janaasada ka qayb galay madaxweynaha iiraan mascuud basashiskan. haniya ayaa waxaa tehraan uu u tegay inuu uga qayb galo dhaarinta madaxweynaha iiraan. xamaas ayaa sheegtay in haniye lagu aasi doono jimcaha dalka qatar oo saldhiggiisu ahaa. xogayaha arrimaha dibadda ee mareyka anthony blinken si toosa ugama hadlina weerarka khamiistii isagoo booqday mongolia, balse waxa uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda gobolka bariga dhexe. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa isaguna waxa warbacadii ka digay in dilka haniya iyo kan israa'iil ay ku dishay beyruut taliya ka tirsanaa xisbullah ay ka dhigan tahay kor u kaca khataraha xiisadaha gobolka. israa'iil ayaa waxay dishay talaadadii taliyihii ugu sarreeyey ee xisbullah fu'aad shukur kadib weerar cirka ah oo ay ku qaaday magaalada beyruut, iyadoo sheegtay shukur inuu mas-uul ka ahaa weerarkii 7-20-kii julaay lagu dilay 12 caruur iyo dhallinyaro ah oo ka dhacay buuraha Golan ee Israa'iil haysato. ukrain ayaa waxay sheegtay maanta inay ka hortagtay weeraro diyaaradaha droneka oo uu ruushku leeyahay saqdii dhexe gobol ka baxsan Kiev, laakiin burburka u dhaawacay 2 qof. maamulka gobolka Kiev ayaa wuxuu sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen dhismayaal. ciidamada cirka ee ukrain ayaa waxay sheegeen in ay toogteen dhammaan 7 dayuuradaha droneska ee nooca shahiid oo loo adeegsaday weerarka. booliiska dalkaasi Nigeria ayaa maanta waxaa sunta dadka ka ilmaysiisa ay u adeegsadeen si ay u kala eryaan dibadbaxayaal isugu soo baxay caasimadda Abuja iyo magaalada Kano ee waqooyiga dalkaasi, iyadoo kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan magaalooyinka dalkaasina ay ku biireen si markaasi ay isugu soo baxaan, iyadoo dibadbaxyadaasina loogu soo horjeedo sar u kaca qiimaha maciishadda. dad badan oo reer Nigeria ayaa la halgamaya kharashyo badan sicir barar cunto oo gaaraya 400% halka qiimaha shidaalkuna uu 3 jibiramay sannad ka hor. laakiin dad badan ayaa sidoo kale waxa ay ka warwarsan yihiin ammaan darrada ku xeeran dibadbaxyada magaalada Kano oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Nigeria dibadbaxayaasha ayaa waxa ay gubeen lugaha baabuurta bannaanka hore ee xafiiska guddoomiyaha gobolka Puliiska ayaa u isticmaalay dibadbaxayaasha sunta dadka ka ilmaysiisa taasi oo ku qasabtay in inta badan ay dib u gurtaan dibadbaxayaashaasi sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa mas-uuliyiinta gobolka Borno ee dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in 19 qof ay dhinteen ugu yaraan 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu weeraray guri shaaha laga cabo oo caana arbacadii waana weerarkii labaad ee ugu weynaa todobaadyadii lasoo dhaafay saraakiisha ammaanka iyo kuwa dowladda ayaa sheegay in weerarka u dhacay abaarihii 8 fiidnimo ee xilliga dalkaasi Nigeria tuulada Kawuri ayaa qiyaastii 50 kilomitar waxay u jirtaa caasimadda gobolka Borno ee Maiduguri halkaas oo ay saraakiishu sheegeen in dadka dhaawacay loo qaaday saraakiisha ayaa sheegay in qaraxaas uu ahaa mid la aasay ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas degmada Luuq ee gobolka Gedo oo horantii bishii hore ay ka dhaceen dagaal beeleedyo ayaa waxaa barihan dambe to halkaasii ka socday shirar dib u heshiisiineed oo markaas lagu dhimanayo colaadaasi waxaana lagu guuleystay in la kala qaado dhinacyadii dagaalamay sidoo kale waxaa heer gabagaba amaraya in laga heshiiyo colaadaasi faafaynta warbixintaasi iyo halka shirarkaasi ay marayaan waxaa noo soo diray Aadan Kismaayo.
Heshiisinta ahi oo toddobaadkii saddexaad ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa garwadeen ka ahi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale kan dowlad goboleedka Jubbaland waxaa sidoo kale goobjooga odayaasha dhaqanka beelaha kale ee ka soo jeeda gobolka Gedo iyadoo kulankan diirada lagu saarayo sidii loo nabadeyn lahaa saddex beelood oo walaalo ahi oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoona dagaaladaasi ay dad badan ku hanti beeleen halka qaarkoodna ay ku dhinteen qaarna ay dhaawacyadooda weli lagu dabiibayo isbitaalada qaar ee gobolka Gedo iyo sidoo kale magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo uu istaagay daminta colaadaasi ayaa ku guuleystay inuu isor keeno dhammaanba saddex beelood oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo isagoona halka ugu qabtay kulamo dib u heshiisiineed waxaana sidoo kale ay kala qaateen heshiisiin xabad joojin rasmi ah oo labada dhinac la kala dhex dhigay toddobaadkii hore iyadoona isla toddobaadkaasi lagu guuleystay in ciidamo ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya la geeyo labada dhinac ee ku dagaalamay degmadaasi Luuq si loo kala dhex dhigo ciidamadaasi colaad ka laanay u dhicin waxaana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku guuleysteen iyo odayaasha dhaqanku in ay isor keenaan waxgaradka saddexda beelood ee ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana kulamadaasi ay marayaan heer gabagaba ahi waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka saddexdaas beelood oo si weyn u soo dhoweeyey kulamadan dib u heshiisiineed ee ka soconaya degmada Luuq ee gobolka Gedo
sida yacni mataqaana meesha ku muuqato marxalad baran baa lasoo maray tan hadda garnaqsi waaye waa soo dhoweynana garnaqsiga garnaqsiga waa soo dhoweynana waxaanu kusoo dhoweynaa si cadaaladdaan inu dhici doono waxaanu kusoo dhoweynaa si cadaaladda loo garnaqsado wax alla wixii yacni mataqaana dhibaato ah dhacday yacni mataqaana si cadaalada loo dabagalo si cadaaladan loo kor istaago dadkadan kulli garas lama yeelan doonaan cid baan garyeelan doontaa in waa gardarsan doontaa cidda garyeelatana inay qaadato inay gardarsatana iyagana iyagana inay qaadato taasaanu kusoo dhoweynaya akhyaaray kulli labadeen baan halkan u fadhinaa waana aqbalnay inaan nabadda qaadano ama nabaddan ka shaqeyno anigu nabadda waa soo dhoweynaynaa
لوغو حدقل صدق اللبا خبيلات دقل بكاس مركا اللي بالجنود هذا يبتقف كود عنا إلى المهم هو أنه من لهم هذا ما يباش حسن قاشر لدقف كالشغية وحجعلنا يدفتين ولا نراض لسل الجوب وحل البرطة وحل سلق بصدا لكن هذه أمان كاللغاية وحبرش مجريسو عافماد مجريسو هردو مجريسو لا يسوى الوقت العرهية أنا يمكن أن أدوى سؤال وين الله لكن أعرنا أنا أنقر نقصرنا لبقى أول وصول النقضي
وحوالنا سيد الرؤى أنا أولا على مسلمين هنا نسكوك يسونا وين وقبائل أن لك على سفرنا بغالا من أول سؤال محاول هذا بجمله أنت سيدنا وكأور دارمينا معها وحمي من كترنا كترنا وقاس معها من اللي يقولي حصار كترن معي عاقل لما كترن معي ولا لا وحنك عصنا يا مركلة مرلوات اللي بيجي عربة
خلدبان محمد حسين عثمان او كميدا مدني عشا بارلمان كأي جبلان او دنكي سقوبتا كهالي ايا كلادر دار ما يدن عيادا كودة غالا ما يدق مدى اللوغ اي شركة دبوشيسين دلوغو سمي يدق مدى اسي إن أي نبض قاتان سياني مركلة علادة أصولابا
وحارنا أمرك إلهي سبحانه وتعالى سدو شرف عدوس نوشيغي وخطبه يسخصو قاتي وعدي يسخصو قاتي وحارنا في مدى أيضا هيد إن إيسان ديان كان نغان خصو النقون سببت إيسان خصو النقون لهينا إنتان يأي أطالة
عثمان لباح واها وزير كحيين كشقذي يارمها بلشدة دولة فدرالك الصومالية كان مذا مدنياشا بارلمانكا ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa goobta hadalka kooban ka soo jeediyay isagoo la dardaarmay dhinacyada ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo
gobolshaan magaceedu waxa way garnaqsi oo lagu raadin nabad mar hadii garnaqsi ay tahay oo aan noqonin mundimidi ku taag aan noqon qofku wuxuu oo fuul ka tasheeyo fuul in la sheego waa waxba ma wax la ismaayo كنت إنا شيطان أو لجرناسو جر إحنا أنا يعني جر إحنا سمينينه أنا بدي يا جر إحنا سمينينه
نعم سيد آذن مدحونك حيين ككواد جبلان أو شركة دبوشي سيناد جر وذين كأها إسلام رهان تانا وايدي دمبا أقصدنا دقمة اللوك جبل كجذو كنا جوليس أنت بدن إلا حاليا خلاف ديني سوي عنك هذا الكا أي دردار أجي ذي لنا عيدا كواد هلا يا degmada Luuq ee gobolka Gedo si markale aanay u soo laaban colaad dhig badan oo ku daatay taa oo saameyn xoogan ku yeelatay dadka deegaankaasi
dibba dhacay dibka markuu dhacay wuxuu waartay fulnada wala sii huriyay wajiga kale yeelatay anaga dhanbay ma saameysay laakiin waxa la leeyahay jidkii habeenka laga lama maaninta waa loo noqonaya wada xajidka waxa weeye meeshan ka lumay inaan u noqono rabnaa ku saxno xaqayna ku saxno taa waa gobol
bishii aynu kasoo gudubnay ee July horaanteedii ay ahayd markii dagaal dhig badan ku daatay isla mar ahaantaana hanti badan lagu gubay ay ka dhacday degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ay ku guuleysteen sidii loo hakin lahaa colaadaasi isla mar ahaantaana la isu horkeeni lahaa dhinacyada ku dagaalamaya degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana haatan heer gabagabaha maraya shirar dib u heshiisiineed oo Jubaland ay ka wada deegaankaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka aad isaal weyn naga soo taan waa laanta Soomaaliga VOA ee Washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan bandhiga VOA waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
ganacsatada magaalada tushaaya labada cishe ugu dambeysay waxa shir ku lahaayeen magaalada iyadoo ganacsatadu ka arinsanayay qarashaadka sii kordhaya oo ay sheegeen in la saarayo badeecadaha kala duwan ee kala soo degan dadka magaalada Muqdisho ganacsatada Muqdisho ayaa sheegeen culayska haystahay uu yahay mid iyaga u gaar ah oo aysan la qabin ganacsatada kale ee dalka sidoo kalena waxay xuseen inay aqbaleen canshuurta dheeriga ah ee la saaray balse ay jiraan adeegyo kale oo muhiim aan ahayn oo lacag looga qaado sida uu sharxayo ganacsada Cabdullaahi Sharif Maxamuud
ganacsatada gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho culaysyo badan oo saaidaha la saaray oo u badan dhanka dowladda degmada Soomaaliya ma mideysna degad kasta maamulka xukuma maamulkaas ay qidmad ka qaada anaga marka hadaan muqdisho muqdishanahay wax kasto culays oo dawladdu wadato waan la soo saaray kartoonka waxa laga yaabaa caanaha in dekadaha berbera iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doolar bar ay ku baxdo halka dekada muqdisho ay ku baxdo $6 saasay tahay hadana canshuurti kaliya anaga canshuur ma diidina dawladna ma diidina laakiin waxa ay imid kontan mashruuc alaabta hadda dekada laga soo qaado ku teerarka oo caanaha xamar weyn wuxuu ku keenaa $500 ku keenaa oo mitir xataa u dhiman nus kilomitir u dhiman nikale dekada iyo baqaarka u dhexeyn berberana iyo hargeysa oo dhowr boqol oo kilomitir isku jirana waxaa lagu geeyaa $150 lagu geeyaa culays waa culays kas baa urta culaysa kalaa jira oo dad shaqsiyaado ama ganacsataha ahaadeen ama ha ahaadeen ninka la yiraahdo xubnaha dowladda kamida waxay sameeyaan ayagana dowladda dhankiisa soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab ku tiran hebel aan wadanaa shirkad hebel aan nahay iskaan aan nahay kuwaasi kontrool aan nahay ku tiran dhaqis aan nahay nin kasro mashruuc uu keensaa ku teerarkan inaad $100 ay saartaan rabaa mid wuxuu leeyay ku teerarkan $100 inaad saarta wasaaradda uu taga wasaaraddii markaas ay qusada ama gaadiidka ama maaliyadda uu taga waraaqa uu kasoo dhamaysanaa alaabtii ka timid ninka la yiraahdo boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jawharay timaadaa annaga ganacsada muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtahayn canshuur anagu waa ogolna laakiin 10 mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo galaya culayskaas anaga haddaan ganacsatada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno culayskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegay annaga alaabtii aan bixin jirno delivery garay jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba 50 boqolkiiba 60 hoos u dhacay sababtoo ah dekadihii kalaa nagu soo furmay dekadii berbere alaabtii beled xaawo iyo ceel waaqalgay jira waxay ka imaanayaan berbere ka imaanayaan iyo boosaaso ka imaanayaan wixii marka ka hoshayana waxay ka imaanayaan kismaayo
ganacsatada ayaa marar kala duwan kala hadlay dowladda iyo rugta ganacsiga culayska ka haysta dekadda ee lacagaha kala duwan looga qaadayo ganacsatada sida uu v o eda u sheegay cabdulaahi shariif maxamuud ganacsatada qaar ayaa v o eda u sharaxay badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dalka iyo sida magaalada muqdisho ay tahay tan ugu badeecad qaalisan marka la eego ama la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka culayskan ayay ganacsatadu sheegeen inuu yahay mid muddo soo socday balse sii kordhaaya iyagoo hore loogu soo rogay khidmado lagu hubinayo tayada badeecadaha kadibna iskaan lagu saarayo alaabooyinka ay la soo degaan iyadoo tan ugu dambeysana ay ahayd nadiifinta kunteenarada oo hadda laga doonayo in ay ku bixiyaan lacag rofeor yaxi sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan kuna sugan magaalada muqdisho ayaa ka waramaya culaysyada dhaqaale ee ka jira magaalada iyo tan gaarka ah ee ganacsatadu ka cabanayaan
dowladdu inay taqaano horta dadka ilaa xadkee lama shaqeeya beledka dakhli sooma galo dadka ilaa xadkee awood u leeyihiin inay sheega iibsadaan xadkaas waxay ka badan in laga dhaafo marka waxyaabaha laga maarmi karo dowladduna waa run dagaale ku jirtaa kharid badanaa laga rabaa mushaaraada laga rabaa mushaar ma bixisiin haddii la yiraa amaay mushaar bixi waayaan fawladaa ku kacayso iyagana marka inay meelo kale ka raadiyaan ama inay isu furaan gobolada oo dadku ay geyn karaan badeecadooda meel laakiin suuqii wax xadidan hadda badeecadla haddaa keenta xataa xamarkaa ma wada qaadan karin meel loo kaloo loo gudbin karaan male waa iska durti badan dabeecadii badeecadii qof gadanaysana ma jirto dowladdu marka waa inay ka fikirto dadku meesha ay joogaan waa in lala ekeysiiyo shayga qiimihiisa awooddooda wax gadasho xabada rootiga haddaa tiraa nus dollar tiraa dadka badanaa rooti cunaa iska dhaafayaan haddaad kusii dartana banaabax ay rabshaday keenayaan marka in laga fikiro dhaqaale waa wax ugu biirsanoo dowladdu inay ka fikirta ay tahay
ganacsatada ayaa sheegay in qiimo ka badan canshuurta ay uga baxdo adeegyada qaarkood kuwaasi oo aan mararka qaar jirin taasoo ku keenta in badeecadihii ay keeneen qiimahoodu uu sare u kaco waa kan cabdulaahi oo sharxaya qiimaha kunteenarkii uu ugu kaco marka magaalada muqdisho uu soo gaaro
waxaan bixinaa qarashaadka canshuurta waa aan ahayn oon bixino waxawaaye waxaan bixinaa $10.7 bixinaa oo lacagtaasu lacag ay layskaga ogyahay waxaa ku jirta $900 oo ah turkidu serfiska ay qaataan iyo dhiga ooga oo la yiraahdo kuteerka BL-ka bila Fredriga laga qaado oo halkii kunteer meesha degdegaas kale boqol kunteer hadda wadato hal dhiga ooga laga qaado oo $84 annagana waxaa nagala qaadaa halkii kuteer $690 nagala qaadaa tobantigiina $490 nagala qaadaa marka waxaa ka saa'ida oo nikel canshuurtii ka saa'ida marka ugaraato $1,200 ka saa'ida canshuurtii mana qaadi karno
oo containerkii ah
oo containerkii ah halka degdegaas kale ay ku soo baxaan
inkastoo mid ka mid a shuruudaha deen cafinta ay tahay in dowladdu ay kordhiso dakhliga kasoo gala canshuurta haddana culayska ugu weyni waxa uu ka imanayaa in hanaankii canshuuraha dalka aysan midaysnayn taasoo culayska dakhliga saaraysa intiisa badan dekedda muqdisho sida uu sharxayo xildhibaan cali mahdi maxamed oo sidoo kalena ka mid a guddiga ganacsiga ee baarlamaanka
dabcan wax badan aan kala soconaa anagu haddaan nahay guddiga dhaqaalaha arintaasna arin qarsoon ma aha cabashadeeduna waan soo gaartay hadda waxaa ugu dambeysay arinta oo ah in la saaray nadaafada kontratarada lasoo dejiyo taasoo runtii process khalda loo maray dakhli kasta oo la kordhinayo sida xeerka maaliyadda uu qabo iyo shuruucda dalka u taala waxa weeye waa in baarlamaanka la keeno uu markaa kadibna uu baarlamaanku lagaga doodo oo shacabka soomaaliyeed wixii macquula markaa la saaro haddii cid loo xirayana si dah furan loo sameeyo iyadoo taas oo iyadoo ay jirto cashuuro kale oo badan oo service oo laga qaado ayaa taa la saaray waxaanu aaminsannahay arintaas inay dhaawac u keenayso ganacsiga ka socda xamar waxaa kaloo aan isleenahay dhifta ugu weyn oo la saarayo waxa weeye maadaama aan nidaam federal system aan qaadanay xukuumadda hadda joogta waxay ahayd inay ka shaqeyso sidii cashuurta loo midayn lahaa sidii looga heshiin lahaa physical federation oo federalismka oo runtii u baahan in cashuuraha dalka la mideeyo markaas culays badan ma uusan fuuleen gobolka banaadir khaasatan dekedda caasimadda taas ayaa keenaysa ayaan isleeyahay oo dhibta ugu weyn iyadoo u dheer yahay arrimaha kan musuqmaasuqa iyo cashuuraha badan serviceka cid gaara loo xirayo marka laga yimaado waxaas leeyahay iyadoo deen cafinta soomaaliya hadda shuruudaha ugu waaweyn laga rabo in revenue kor loo qaado cashuurihiina in la mideeyo ayaa looga bixi karaa culayska lagu hayo gobolka banaadir
inkastoo culays dhaqaale uu dowladdu haysto rofeor yaxe sheekh caamir waxa uu ku talinayaa in dowladdu ay ka fakarto xaaladda dhaqaale ee shacabka oo uu sheegay in aysan lahayn awood ay wax ku iibsadaan oo xoogan dowladdana looga fadhiyo isku dheelitirka
shilin kastoo la saaro wuxuu kusoo gudbinaa dadka kale ee waxaas isticmaalaya mana bixi kari cashuurta lafteeda in la xadido waxyaabaha kaloo serviceka la qabanayo oo lea container la dhaqayo in laga dhaafo quality control free ah loo sameeyo lacag yaa laga qaaday quality controlka in la sameeyo waa muhim quality control laakiin dowladdu ha daboosho haddii kale lacagta quality control ku baxda beledkii usoo gudbiya waxay gelay consumerka isticmaali doona sheegaas kasta dusha u kore maka bixi karaan dadku ganacsiga marka xaqiiq ku yeelnayan waxa u yeelnaa waxay tahay haddii dadku haystaan ay ka gadanayan dhib kuma haysaan dadkiiaan waxaysan waxay uu keenay suuqa weli waa yaaliin kuwa kaloo keenay qof gada kastana ma jirto badeecada dukaamanaa saaka la furaa inaan garanto waxaa laga yaabaa $10 inuu gadato tiridi bisha iyo korontada ma dhabo waxa u faa'iida iska dhaaf badeecadina waa taaruke dadkii awoodin inay gataan xaadaasoona dowladda inay ka fikirto wax isku dheeli tirto
sida ay muujinayaan xoga v o ed heshe waxaa soconaya dadaalo ay dowladdu doonayso inay ku xaliso cabashada ganacsatada xildhibaan cali mahdi ayaa qaba in lacagaha ganacsatada looga qaado adeegyada kala duwan ay yihiin kuwa aan sharciga loo marin oo loo baahan yahay in baarlamaanku eego ka hor inta aana la dhaqangelin
anagu hadda ka hor waa ka warhaysaa mar saas kore lagu soo rogay arrintii waa la xaliyey waa naloo soo cawday tan haddeer laftirkeeda kolley guddiga ka guddi ahaan waa lagu jiraa sidii loo xalin lahaa sharciyana waxa weeye waa arrin sharciga kasoo horjeeda saa hore u sheegay ama shuruucda noo taala dalka khaasatan qodobka 13aad wuxuu leeyahay dakhli kasta oo la kordhinayo waa arrin dastuuri ah waa in baarlamaanka waxa weey runtii cashuur kasta oo service la kordhinayo waa in baarlamaanka marka la hoobkeenayo sharci noqonaya kaasuna miisaaniyadda kororkeena markii laga arko oo laga doodo waxa weey halkaas ayaa wixii lagu qaban lahaa ee lacagta soo galeysa lagu ogaan karaa laakiin waa sharci darro in lacag la iskaga kordhiyo oo arruntii baarlamaanku uusan ka warhayn ciishadana way saameynaysaa waxayna baal marsan tahay shuruucda dalka u taalla.
ganacsato dhowr ah oo muqdisho keeni jiray badeecado kala duwan ayaa v o eda u sheegay inay hadda badeecadahoodii u wareejiyeen meelaha ay ka mid tahay dekedaha berbera iyo jabuuti, sidoo kalena ay mararka qaar kasoo dejiyaan dekedaha boosaaso iyo kismaayo. dowladdu waxay marar badan ku celcelisay in daqligii soo galaya ee dhanka canshuuraha ka imaanaya iyo adeegyada kaleba uu kordhay kadib markii ay xoojisay hanaanka canshuuraha islamarkaana ay dagaal adag la gashay musuqmaasuqa, balse waxay dhaqaaleyahanadu ka digayaan isku dheelitir la-aanta canshuuraha iyo saameynta miciishada sii qaaliyoobaysa ay ku yeelan karto shacabka dhaqaalahoodu hooseeyo. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inay v o edu la hadasha qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee arrintani ay quseyso, kuwaasoo ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda, sidoo kalena qaarkood kama jawaabin codsigeenni. marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda ee cabashada ganacsatada. intaan mar kale dib u kulmi doonana waa naga intaa. barnaamijkii bandhigga v o a
senate falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay bandhigga v o a. ku dhawaad 700 oo dhallinyaro ah oo laga kala keenay dalalka africa ayaa waxaa magaaladan washington d c uga socda shir loogu tababarayo hogaaminta wanaagsan. shirkani oo sannadla ah ayaa 10 sano ee ugu dambeeyey waxa uu ka dhacayay magaaladan, waxaana loogu magacdaray mandela fellowship. haddaba zahra cabdi axmed ayaa waxay la kulantay sucaad cilmi oo ka socota waddanka jabuuti iyo ogbaad axmed xaashi oo ah madaxa somaliland woman empowerment, waxaana ay weydiisay ahamiyadda uu u leeyahay inay yimaadaan shirkan.
shirkan waa shir la qabanayay 10 sano u dambeeyey, marka sanadkan waa 10 guuradii yali program mandela washington fellowshipka. ujeedada halkan loo keena waxay tahay waxaa loo yeedhaa dhalinyarinta hogaaminta ku jirta wadamadoodii si ay sare loogu qaado aqoontooda hogaamineed iyo inay la xiriiraan oo ay ka bartaan dadka la hadafka ee shaqadooda ka shaqeeya ee halkan jooga. marka saddex bay u qaybsamaa, 700 oo dhalinyaro laga keenay sab saxaara africa, saddex buu u qaybsamaa: qayb barata civic engagementka ama ururada wadaniga iyo waxyaabaha ka shaqeeya, qolo public engagementka oo dowladaha u shaqeeya, iyo qolo private sectorka oo businesska ka shaqeeya.
waa kugu soo noqon doonaa ugbaad sucaad ayaan siinayaa oo jabuuti ka timid. sucaad, bal waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan intii shirka aad joogteen maxaa kaaga baxay?
asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay walaal. xaggan wallahi wax fiican baa ka bartay, leadership siday baa dadka loola dhaqmaa, waliba xaggan siday inaad sheegtay ugbaad waxaa ka baranaysaa matalan communicationka, collaborationka, siday baa dadka kale hadhow ula u tacaamuli karaysaa, wax badan baa xaggan ii ka kormay. hadhowna wixii oo wala barto xaggan oo dhan insha allah jabuuti baa u wala samaynaya, impact baa u samayn doonaa biidni illahi tacaala.
waa tahay marka ugbaad waxaa iga warantaa waxyaabaha aad halkan ka barataan maxaa dib ula noqon doontaa oy ka anfici doonaan ayay kula tahay?
waxaan halkan ka baranay markaad waddankii joogto waxaa jirta si aad wax u qabato, laakiin markaad aragto si ka duwan sidaadi waxaa jira waxyaaba wanaagsan, waxyaaba shaqadaadii horumarinaya. marka halkan casharadaan ku baranay, 6 weekan joognay, hadday noqoto sidaan u difaaci lahayn waxayaga, sidaad gool u samaysan lahayd ama hadafaa u samaysan lahayd, sidaad midho fiican uga dhalin lahayd shaqadaad hayso. marka waxaan halkan ka bartay waxay noqon doonaa wax anfaca aniga marka koowaad, sidoo kalena bulshada reer somaliland oo dhan, waayo waxaan halkan anigu wax shaqadan qabanaya waa inaan xagga waxbarashada iyo inaan siyaasadaha waddanka aan ka shaqeeyay sidii weyn badan ay uga qayb gali lahayn waxay noqonaysaa wax bulshada faa'iido ku keenaysa
waatay Sucaad markaas halkan ka noqoto Jibuuti ayaa dabcan ku noqonaysa in shirkan maxaad kala noqonaysa oo aqoona
wallahi kulki hore wax moodi aan ina ka baranayo on leadership sidee baad dadka loo hoggaamiyaa laakiin marka imika marka seasonkii idil wala dhameeyay casharada idil wala dhameeyay wax badan baa ka bartay skills badan baa ka qaatay knowledge badan baa ka qaatay expert hadona waxa samaystay waliba networking with the expert American expert kulkaasna wixii idil ka wala bartay meeshan oo dhan إن شاء الله وح أنو أصلاً وح على شقية community with the community help so that all the information all the knowledge that I get from these fellowships I will come back to.
نلير أنت اللي جاي جبوت كتمي.
نحن تطبق فيان تطبق فان كن هاي حقل. So ويريهين ذلك واللي بلا كل ده جبوت وقرن يساعد فروكو كونيهين. So ضد كوي كويريهين إن أبلش كريان ما أدري واشنطن لأنه أحين English فيان. فا الحمد لله إن شاء الله بصدق إمباكت بان قسم انتو ناجبوتي ويحي أدلان
كورا وضنك أمو بضن دلالك حد يميدي هل كان دلان يردو دي
جيلا نيجيريا ويان وحكي يميدي تقريبا أبروكسيمتلي 56 فلو فروم نيجيريا
إن لو كورديو حتى ترادة دلان يردة هل كان إمانا سوكالو محيكو بدل كرتا إن دلك
يعني وحالة هيلة يا دد فربضان هو قامنتي oo adduunkii wax ka soo baratay oo xalin kara dhibaatooyinka maanta wadankii iyo bulshadeena haysata ee xaqiiqda dhaqaalaha noqoto hadii xataa sidee u sameysan lahaayeen ganacsi waayo waxa jira fieldan oo ganacsigi lagu sameeyay si ay ganacsi u sameyn lahaayeen marka waa muhiim imka Soomaaliland aan oo kale way apply garayaan dhalinyartu aad bay u apply garayaan laakiin arqalada in la doorto waxaan dayntahay xagga safaarada iyo hadii tahayba xagooda inaan xataa sanadka dambe markay furmaan oo kale aan qabto in shirar aan ugu sharxay sida wax xareyn karaan si uga faa'iideysan karaan marka waa wax muhiim ah aqoontaadi wax ka bedelaya adduunkii baad la soo dhaqmaysa afrikaanka kale la dhaqmaysa wadamadeen horumarka bidayna baad la kulmaysa sida dadku halka yihiin sida yaani wax ugu mashquulsan say waqtigooda uu ilaalinayaan wadanka marka ku noqono iska fadhiga badan xataa ganacsatadeena marka ka hadlayna waxay sameeyaan hudaala fara badan maqaaxiyo la fadhiisto waxayna xataa fikirkii in warshadihii iyo horumarkii
kuwaasina dhegeystayaal waxa ay ahaayeen Sucaad Cilmi oo ka timid waddanka Jibuuti iyo Ugbaad Axmed Haashi oo ah madaxa Somaliland Women Empowerment oo shir uga qayb galay magaalada Washington DC halkaad wiil nagala socotaalna waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud shir waa soo jeediyay
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaasada dhageysanaysa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilownay Cabdi Xakiim oo wargeyska dagaal inay ka soo baxay dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Iran oo wacad ku martay in ay u aari doonto hoggaamiyihii Hamas Ismaaciil Haniyeh subaxnimadii hore arbacadii lagu dilay magaalada Tehran saacada uun kadib markii Israa'iil sheegtay in ay khaarajiyeen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Hezbollah
Cabdi Xaafid oo sidoo wargeysku daabacay labadan dil ayaa dhirbaaxo weyn ku ah kooxaha Hamas iyo Hezbollah sidoo kalena saameyn weyn ku yeelanaya Iran oo labadan kooxo taageerta waadna ku martay inay u aargoyn doonto dilka Ismaaciil dilkan ayaa laga cabsi qabaa inuu gaaso noqdo dagaalka qasa iyo waliba inuu xuduudda ka tallaabo oo gaaro meelo kale oo ka mid ah gobolka
Cabdi Xakiim oo sidoo wargeysku daabacay sarkaal sare oo ka tirsan xoogaga Hamas ayaa dilkan marxuumka ku tilmaamay fulinnimo ah waxaanu sheegay in aan ciqaab la'aan lagu dhaafi doonin wadamada Qatar iyo Masar oo ku dhex jiray Hamas iyo Israa'iil ayaa ka digay in dilkan dib u dhac ku keeni doono wadahadaladii xabad joojinta iyo heshiis in laga gaaro siideynta maxaabiista Yuhuudda ahayd ee ay Hamas haysatay
Cabdi Xaafid oo sidoo wargeysku daabacay Ismaaciil Haniyeh ayaa sida Hamas ay sheegtay lagu khaarijiyay duqayn diyaaradeed isagoo gurigii uu deganaa magaalada Daaraan ku sugan isagoo dalkaasina u tagay in uu ka qayb qaato caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iran Mas'uud Barzanian hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Khamenei ayaa sheegay in maadaama uu dilku ka dhacay Iran inay mas'uuliyadoodu tahay in ay ka aargutaan baskishiyaan ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu difaaci doono sharaftiisa dhuleed uuna ka dhigi doono kuwa argagixisada ah in ay ka qoomameeyaan falkooda fulinimada waa sida uu hadalka u dhigay
cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britanite independent warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada booliiska ee merseyside gobolka la yidhaahdo ee dalka britain oo 4 qof xiray kadib markii rabshado ka dhaceen magaalada Southport iyadoo kooxo xag jir ahi ay jaajuur iyo quraarado ku weerareen masaajid magaaladaasi ku yaala. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo booliiska waqti dheeraad ah loo siiyey inay sii hayaan si ay su'aalo u weydiiyaan wiil loo haysto inuu weerar mindi ah ku dilay 3 gabdhood oo caruur ah kuna dhaawacay 8 kale oo qof oo ay caruuri ku jirto.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wiilkan booliisku hayaan oo 17 jir ah ayaa deganaa deegaanka Langshire waxaana uu ku dhashay magaalada Cardiff. Booliiskuna magaciisa ma aanay shaacinin sababo la xiriira da'diisa, waxaana uu ku xiran yahay shoolkiga booliiska iyada oo loo haysto dil iyo weliba isku day dil. Booliiska ayaa hayn kara qofka gala dembi ee khatar ah ilaa iyo 6-9 saacadood iyada oo aan dembi lagu soo oogin.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay dadka degan magaalada rabshaduhu ka dhaceen ayaa bilaabay inay magaalada nadiifiyaan kadib markii dadka taageera kooxda xag jirka ah ay weerartay masaajidka iyada oo magaalada markaasi lagu sameynayay baroordiiq loo sameeyey caruurta wiil ku dilay iyo 8 qof ee caruurta ku jirto ee cusbitaalka ugu jira dhaawacyo kasoo gaaray tooray uu ku weeraray. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiim maxamed shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee washington. iiraan ayaa maanta oo khamiisa salaada janaasada lagu dukaday meydka hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya oo dulkiisa tehraan uu soo kordhiyey cabsida laga qabo isku dhac gobolka, waxaana tukashada salaada ka qayb galay madaxweynaha iiraan mascuud bezeshkian. warbixintan waxaa qortay v o a. hogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken si toos ugama hadlin weerarka khamiistii isagoo booqday mongoliya, balse waxa uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda bariga dhexe. hadda dariiqa gobolka uu ku socdo waa colaad, rabshado iyo dhibaato hor leh nabadgelyo darro, waxaana muhiim inaan ka gudubno meertada. taasina waxa ay ka bilaabanaysaa xabad joojin aan ka shaqaynay oo aan aaminsanahay in ay tahay intaasi la gaaro, ayuu yidhi blinken. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii waxa uu ka digay in dilka haniya iyo kii israa'iil ay ku dishay beyruut taliya ka tirsanaa xisbullah ay ka dhigan tahay korukaca khatarta ah ee xaaladaha gobolka. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xil dhammaan dadaalada ay tahay in diiradda la saaro sidii xabad joojin looga gaari lahaa ku dhowaad 10 bilood ee dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee Gaza iyo kordhinta gargaarka bini'aadminimo ee loo fidinayo Falastiiniyiinta gaajaysan. Taa beddelkeeda waxaan aragno waa dadaallo lagu doonayo in lagu wiiqo hadafyadan. Israa'iil ayaa fiidnimadii Talaadada waxay dishay taliyihii ugu sarreeyey ee Xisbullah Fu'aad Shukr kadib weerar cirka ah oo ay ku qaaday Beyruut oo ay sheegtay Shukr inuu mas-uul ka ahaa weerar 7-kii Julaay lagu dilay 12 caruur iyo dhallinyaro ahaa oo ka dhacay buuraha Golan ee ay haysato Israa'iil. Ilan Berman oo ah ku-xigeenka madaxa sare ee golaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa V O A u sheegay inay caddahay in Israa'iil ay mas-uul ka tahay dilka Haniya isla markaana ay qayb ka tahay taasi istaraatiijiyadda Israa'iil ay kaga jawaabayso guuldarradii weerarkii 7-dii Oktoobar oo ay ku jirto ka hortagid la'aanta Hamas. Richard Goldberg oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay-adda difaaca ee dimuqraadiyadda ayaa V O A wuxuu u sheegay in maadaama Haniya lagu dilay dhulka Iiraan ay jirto su'aal ah in Iiraan ay u dayn doonto xulufadeeda sida Xisbullah, Xuutiyiinta Yemen ama maleeshiyaadka Ciraaq iyo Suuriya inay ka jawaabaan ama in Iiraan ay u dhaqmi doonto sidii ay samaysay bishii Abril ayna kaga jawaabtay duqayntii Israa'iil ee qunsuliyadda Iiraan ee Suuriya. Jason Broski oo ah agaasimaha siyaasadda United Against Iran Nuclear ayaa isna V O A-da wuxuu u sheegay in weerar toos ah ee Israa'iil ka sukow fursadaha kale ee Iiraan ay noqon doonaan daandaansi dhinaca badda iyo xoojinta barnaamijkeeda nukleerka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno is-cafinta dadka Soomaaliyeed oo 7 toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay meelo badan looga dhawaaqayo horseedda ay ka yihiin warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ku baaqayaan in dadka Soomaaliyeed ay ka heshiiyaan wixii dhacay isla markaana layska cafiyo dadka si loo helo midnimo Soomaaliyeed. Maxaa haddaba su-aasha dooda ay ku saabsan tahay waxay tahay maxaa hortaagan maadaama baaqyadaasi culummadii iyo bulshadii rayidka ahayd iyo cid waliba ay wado dalal badan oo kala dhaqana oo kala af oo kala diinana dadkooda ay heshiiyaan Soomaali oo isku dad ah isku isra maxay u heshiin layihiin maxay isku cafin layihiin waa mawduuca dooda gaaba ay ku saabsan tahay. Waxay igala qaybgalaya Aadan Gaas Uur iyo Cabdirashiid Abu Lagori, labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Aadan Gaas Nuur.
Is-cafin annaga haddaanu naarimadu waxay yidhaahdaan marka ugu horeysa xalay dhalay wax kastoo dhaca. Is-cafintuna waxay noqotaa xataa marmar qof la dilayba xataa raalli gelin laga qaataa. Is-cafintu wax wanaagsan weeye. Soomaaliduna ilaa iyo hadda muddo dheer 40 sano waxay ku jirtay qalalaasi dadku Soomaaliyeed oo waa dad wada dhashay, waa dad ehela, waa dad hadda aroos baan ka yimid. Arooskaas dadkii yacni iyadoo isku gobol ahayn oo cirif iyo la cirif ahaa, haddana gabadhii wiilkiis doonaya, ninki bixinayay gabadhana abti buu ahaadee, xag wiilkana awow u ahaa, wiilkana awow u ahaa. Macnaha yacni dadku waa dad saa iskugu xiran. Innaga is-cafinteenu waa fududahay wadamo badan. Tusaalaan ku soo qaadanaya dadka dagaalka cafinta 1865 markii dagaalkii Mareykanka ee Civil War-ka loo oran jiray millions dad badan baa iskaga dhintay. Waxaan u dagaalamayna wax la yiraahdo Confederate iyo United States, yacni in Confederate oo state kala gooniya iyo in state-yo isu yimid loo dagaalamay dagaal xun oo lagu riiqday. Jeneralkii hore ee hoggaaminayay Governor Gorsuch-ka waxaa la oran jiray General Lee. Dagaalkii markii looga adkaaday dadkiisii iyo isagiiba is-cafis baa la waray. Xataa hadda maanta haddaad tagtay Virginia iyo gobollada wadamada Mareykanka wadooyin baa loogu magacdaray. Waxaa loo xiliyaa waa nin dad badan ay iskaga dhintay laakiin waa la is-cafiyay. Isagii markii la qabto laga adkaaday ma la dhihin waa hal la riiqdo, hal laga arso, hal riiqdo waa la shiray, waxaa laga dhigay wixii hore Maraykan baynu nahay United we stand divide we fall bay yiraahdaan waana ku dhaqmaynaa waana hirgelinaynaa waana taageeraya Cabdirashid Boolagooni
walaale aadan aniga ka duwanahay Soomaalidu arinteeda way culus tahay marka koowaad horta waa in awood dadka ka sareysa jirta sidii rabta waa ku timaado awoodaas waa inay inta kale u tanaasuli karta tii ayadeed ma jirto dhaqankii akhlaaqda iyo diinta iyo qiyamka aan ku dhisnaydo beelaha ay lahaayeen waa naga burburay oo qaabkan dawliga iyo ilaa Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan xilligiisii oo bilaabatay in wadanka la saytareeyo oo qabaa'ilada awooddooda meesha ka baxay taasna way naga baabacday leegadii baa ku xigtay dowladihii iyo gumaysigii iyo wixii Soomaalidu wax aan heshiis ku nahay marna dowladna kumaana dhisan kumaanan heshiin oo qabaa'iladii nooga dambeeyey deegaanadii baa lagu wada dirirsan yahay dadka shaki baan ugu kala jiro way xun tahay eriga hadda aadan gaas u soo qaatay iyo adiga deegaankaad ka timaadeen xaalad dhalayda ah annaka koonfur baan ka imid gadan ka imid waxaan u naqaanaa erayga ugu xun oo Soomaali adeegsato anoon li biskiin oo ruudki la biskiin oo meesha dhibka ka dhacay jirto annaka waxaan naqnaa gargadood madaxa u kala qaad gargadood madaxa u kala qaad waxa weeyo waa sida maxkamadihii waa la baaraa xagay ka timid manaag baa lagu diray maneef geel baa lagu diray mahab nasab baa loo diray ma cid yar iyo cid weyn iyo laandheere laanka baa loo diray ma beerbe ka timid ma laba nin ma gogol dhaaftay ka timid odayaalku waa la soo daweeyay habraha la wareysta odayga la wariyaa waxaajo sidii saas sayid idaa taa wax saasa hadaan loo fiidin ma fiyoobatay dhahan Soomaalida eerega asaga waa xigmad xigmad wuxuu ku yahay waxay rabtaa waa baxdi markii wax la daweynayo ruudka la daweeyay jidka ay ka timid baa la daweeyay habki asaga Soomaalidu waxay u baahan tahay geed in loo faristo ay meel la atagto awood ka sareysana oo dowladeed ama naga sareysa jabhad naga adkaatay Allah ka dhigay waa inay jirtaa way adag tahay dadka Soomaali xaalad dhareen waa waxna babi
walaalkeed buule waa habinta uu sheegay uu leeyahay waa in la isku yaa waqti baa inooga lumaya waqti dheer ayaa inooga lumaya hadda Rwanda kale 3 bilood bay 1 million iska dileen haddana heerka gaariga isafintoodii lacag haday lacag jidka kaaga dhacdo qofka qaada sida yacnaam ay u yeelsheen wuxuu leeyahay walaalkii kale ka dhacday aan stationka booliisku geeynaya waa maalintu journal lagu soo qariyay lacag dhacday qof meel uga dhacday qofkii intuu qaaday wuxuu geeyay yacni saxafinta ay halkeen marayso Rwanda wixii ka dhacay abaar qaadka cadaanka intuu 100 iyo intaas sano uu ku hayay wadanka la yiraahdo South Africa Nelson Mandela markuu qabsaday wuxuu yiri wixii hore xalay dhalay cadaan iyo madow iyo qof walba waa walaalo wadanka ay naga dhaxay dhulka Soomaalida dhulkeedu waa weyn yahay 673 kun oo kilometer square mafta wadamada waxaanu nahay loo yaqaan muxuu ahaa yaa dhulkood iska fidsan yahay marka dhul isku ma hayno hanti isku ma hayno wax isku hayna wax la yiraahdo cudfi qabyaaladeed cudfi qabyaaladeed haddana waxay uu sheegayso dhaqanka hore waxa bedelay hadda wax la yiraahdo social media iyo media social media hadda waa arkaa waa taageeraya booliska xamar waxaan arkay inay xirreen dhalinyarada dadka kala geeyaynaysey oo aniga hebel baale kana gobolkaan leh waxaas waa wax in saxafinta dhalinta la baraa
Cabdirashiid isla su'aashi weeyaane dadka Soomaaliyeed oo walaalaha oo wax walba wadaaga ma qabyaalada hortaaga in la saxafiyo mase wax hanti ama dad la iska laayo aana iyo waxaas hortaaga
Soomaaliyo walaal loo xaweeyo arinteeda waxay u baahan tahay awood isafinteeda waxaa ka horeeyo inaan dadku wax heshiis aan ku nabad iyo nabadgelyo jirto nabad waxaa la yiraahdaa meel uu xabada ay ka socon markaas nabadgelyana waa waxay dadka heshiis ku yihiin walaale annaka dowladnimada Soomaaliya oo noo timid lixdamaadkii laga soo bilaabo kontankii iyo daakhiligii gumaysiga uu noo keenay wax aan heshiis ku nahay weli nooma dhisman marka anigu waxaan qabaa inaan indhaha laska tuurin awood dowlad dhexe awood la hadii la waayey jabhad la waayey inaan geedka iyo gobol gobol iyo hadda wada dirirno in la diriro la heshiiyo isugu nimaan waxaa laga samrilaaya waxa aan dhisanayna ama ninka talada tagaya nimaan dirsaday inuu noqdo maamulka la dhisay waxaan rabaa inaan tala kuleeyo liweydiiyo geedkana loo faristo aan u arkaynin shaki liiga bixiyo oon u arko laakiin Soomaalida dhulkana waa naga badan yahay suushe 600 kun ma dhulka soo ilaa 2 million min har ilaa bangalbay Soomaalida deegaankeeda isku xiran yahay
la leeyahay hebel kama muuqdo iyo dad kama walaanigu hadduu 2-3 walaala oo hooyo aba dhashay xukumaan oo si fiican ay xukumaan anigu dib uma ma arko qofka hadduu cadaalad ii sameynayo oo wadankii nabad iga dhigayo qof kasta oo Soomaaliya aniga hay walaalo xukun laakiin waa inaan helaa
in uqdada isku qabin oo niyad oo isku maarexay isku waxayeen aad ii adayadu maasantay kuwaas waxay ahaayeen aadan gaas nuur iyo cabdirashiid buule kori doodi gaabla intaa ayruu joogtay inteen markala wada kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin ciise wardheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay dooda gaaban. Ururka macalimiinta Kenya ayaa sheegay in shaqo joojin ay sameyn doonaan bisha September oo markaasi ay dib u furmayaan dugsiyada dalkaasi haddii aysan dowladdu meel marin hindisa sharciyeedkii maaliyadda sanadkan ee guddiga adeega barayaasha. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Ururka macalimiinta dalka Kenya ayaa sheegay in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada haddii dowladdu aysan dib u eegis ku sameynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyo TSC. Xogayaha guud ee ururka macalimiinta waxbarashada hoose ee Kenya ee COBET, Akelo Misori, iyo sidoo kale xogayaha fulinta ururka qaran ee barayaasha ee Kenya loo soo gaabiyo laantiisa ismaamulka Kisumu, David Opon, ayaa waxa ay sheegeen in macalimiinta ay shaqo joojin sameyn doonaan haddii aan baaqooda la tixgelin. Waxay sidoo kale sheegeen in madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu wasaaradaha kala duwan uu ku amray in 300% ay dhimaan miisaaniyadooda, sidoo kalena uusan saxiixin hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadka ee guddiga adeega barayaasha, kuwaasoo wajahaya caqabad dhaqaale oo dhan ilaa 10 billion oo lacagta Kenya shilin ah. Hadaba Ustaad Cumar Xasan Cabdi oo kamid ah barayaasha waddanka Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha markasta soo celceliya in macalimiinta ay ku dhawaaqaan shaqo joojin.
Horta dhibaatada jirto oo mar walbana soo laalaabato maxay tahay, sidaad aan wada ognahay, dalka noloshu iyo ma aragtay nolosha dadka koray u kacday, macalimiintana doorkii ku lahaayeen waddanka mise dowladda sidii la rabay macalimiinta inay ula dhaqmaan oo lama dhaqmaan, waayo mishaaraadka ay siiyaan waxa kamid ah mishaaraadka ay siiyaan in mishaaraad yar u yahay, macalimiinta mishaar yar ay qaataan, noloshina iska adag tahay, doorkay bulshada ku leeyihiin macalimiintana door adag u yahay, leen wax soo saarka dadka ummadda waa the most fundamental thing why one waa cududka iyo muhiimadda weyn ummadda la soo saaro macalimiinta ayaa doorkaas qaatay. Marka waxaan u malaynayaa aniga dhibaatadan soo noqoto in ay saameyn sababta weyn u soo noqoto ay tahay macalimiinta mashaaraadkooda in mashaaraad yar ay tahay, kadib dowladdana ay rabto in mashaaraadkii macalimiinta inay maaragtay ay wax ka sii qaadato oo laga sii jaro cashuur noqota meel walba ay ka galeen.
Sidoo kale Ustaad Cumar Xasan ayaa waxa uu tilmaamayaa saameynta ay ku yeelan karto waxbarashada haddii macalimiinta ay ku dhaqaaqaan shaqo joojinta ay sheegeen inay sameyn doonaan bisha September oo la filayo in dib ay u furmaan iskuulaadka.
Saameyn aad iyo aad weyn ayay u keeni kartaa, khaasatan yaalada iskuulka dhigta mise ardaydu ayay dhibaato weyn u keeni karto. Saameyntu maxaa ka mid ah in ma aragtay carqaladayn waxbarasho ay soo siyaadi doonto. Maxaa kaloo kamid ah in manhajka waxbarashada ee loo yaqaan syllabus coverage in mar ardaydii ay u dhammaanin carqaladayn iyo dhibaato iyo ma aragtay waqti imtixaanaadka aan sidaan ognahay waa bisha 19-aad, manhajka oo la dhameynna ardaygii meeshii u gaaro kadib imtixaanaadkii iyo dhibaato weyn kala kulmo ayaa dhici karto. Maxaa kaloo markaa imaani karto in maarag macalimiintii naftooda isku maadaama iskuulkii ay ka joogeen macalimiinta shaqo joojin ay sameeyeen diyaarinta imtixaanaadka guud ee ardayda sida fasalka 6-aad grade 8 iyo waliba khaasatan form 4-ada in ma aragtay saameyn weyn ka soo gaari karto waxbarashadooda.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaadayso deeqsan Cabdinaasir. Thank you. taasi ay qaadaysay Deeqsan Cabdunaasir waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a. Inta aan mar kale hawada kulmi doonno waa anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Dan Durayo Dile. Habeen wanaagsan.